Krievijas uzsāktais karš Ukrainā radīs ļoti nestabilu drošības situāciju reģionā, tostarp kodoldrošības jomā. Tas veselības ministrijai līdzis domāt par to, ka arī Latvijai būtu jāiepērk joda tabletes un iedzīvotājiem vai atsevišķām to grupām jādala bez maksas. Līdzīgi tas notiek jau mūsu kaimiņu valstī Lietuvā. Tālāk ar kolēģiem Latvijas Radio 4 raidījumā Doma laukums skaidroja veselības ministrijas farmācijas departamenta vadītāja Inese Kaupere.
Arī mums ir doma tāda, ka valstī arī iepirksim tiem iedzīvotājiem vai tām grupām, kam patiešām tas būs nepieciešams. Tā bija pagājušā nedēļa, ka valdībā nolēma, ka šāds iepirkums ir jāveic. Vēl mēs vēl protokolu lēmumu nebijām saņēmuši no ministru kabineta. Pagaidām detaļas man neprasietas, bet tāda doma ir.
Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultātes prodekāne Baiba Mauriņa gan uzsver, ja šādas joda tabletes cilvēkiem tiks izdalītas, jāzina, ka tās nekādā gadījumā nedrīkst lietot profilaktiski un arī gadījumā, ja notiek kāda kodola katastrofa. Iedzīvotājiem būtu ļoti svarīgi sekot speciālistu norādījumiem par šo tablešu lietošanu.
Par joda tabletēm būtu jāzina, ka tās nav sargs pret radiāciju, ka tās nav jālieto profilaksē, jo satur ļoti lielu devu. Šīs te joda tabletes būtībā aizsargā tikai viena no komponentiem, jo būtībā jau viena no tām vielām, kas izdalās, varētu būt radioaktīvais jods, un tad tā jēga joda tabletēm ir tās lietojot, jods piesaistās mūsu vairogu dziedarī un neļauj tur piesaistīties šim radioaktīvajam jodam. Bet būtībā jau radioaktīvais jods jau nav tā viena lieta, kas izdalās, ir vēl daudz un dažādi citi radioaktīvie izotopi.
Tādēļ Mauriņa uzsver, profilaktiski lietot joda tabletes nedrīkst. Savukārt aptiekās nopērkamajos joda uztura bagātinātājos šī viela ir ļoti niecīga apmērā. Šos uztura bagātinātājus var lietot ikdienā, ja ar saturu netiek uzņemts jods pietiekamā apmērā, taču pirkt krātuma krīzes gadījumā dzert desmitiem un simtiem šo uztura bagātinātāju tablešu noteikti nedrīkst. Rīgas Stradiņa Universitātes farmācijas fakultātes prodekāne Baiba Mauriņa arī atgādina, lietojot jodu lielās devās profilaktiski bez vajadzības var iedzīvoties veselības problēmās.
Jods piedalās organismā pietiekam daudz dažādās lietās tieši saistībā ar vairogu dziedzeri. Un ar joda preparātiem jebkurā gadījumā ir jābūt uzmanīgiem. Ja lieto šīs tabletes, kur ir lielā joda deva, tad, protams, ir daudz dažādu blakus parādību, kas ir no kuņa zarnu trakta puses, kas ir arī saistībā ar citām orgānu sistēmām, tā kā tas tiešām pilnīgi noteikti nav nepieciešams.
Savukārt civilās aizsardzības eksperts Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš līdzīgi Baibai Mauriņai norāda, ir labi, ja šādas tabletes ir pieejamas, taču tās jālieto vien nepieciešamības gadījumā, ja ir saņemtas tādas norādes, turklāt svarīgi, lai tās mērķa grupām būtu pieejamas jau pirms negadījuma.
Viņš ir potenciāli efektīvs, bet ir vairākas lietas. Pirmā lieta ir tā, ka tās ir mērķa grupas. Pirmkārt ir zem 40 gadus veci cilvēki, grūtniecis primāri, nu un arī bērni. Tad es tie ir ļoti, ļoti konkrēts mērķa grupas, kur tas ir nu, pamatots. Otra lieta ir jēgas viņas lietot ir tikai un vienīgi, vai nu tātad diennakti pirms vai 4 stundas pēc tās ekspozīcijas. Es tie, ja tad ja ministrija nopērk, tad ja viņi nav pie tā iedzīvotāji, viņiem uz galda kopā ar skaidru indikāciju un veidu, kā viņš saņem ziņu, kad viņi ir jālieto. Faktiski tam tāds īsts jēgas būtībā nav.
Savukārt veselības ministrijas pārstāve Barbara Ālīte Latvijas Radio informēja, ka valsts kancelejā šobrīd ir pieņemts informatīvais ziņojums par minimālajiem pasākumiem gatavībai iespējamiem kodola apdraudējumiem. Šobrīd norisinoties speciālistu diskusijas un ministrija soli informēt sabiedrību tiklīdz būs pieņemti kādi konkrēti lēmumi. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.